Ay, sumang una pala ako, no? Game na ba at any point?
Oh, ikaw. Basta may space bago yung start mo. May silence.
Hindi pala magsimula, no? Palitan lang tayo.
So, nagsasalita pa rin. Lalo sorry, hindi makapagsimula. Sorry, sorry. Okay,
tumigil ka. Tumigil ka. Sorry. Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Glenn Diaz.
At ako si Egay Samar. At ito ang Anong Kwento Natin?
Samahan niyo kami para pag-usapan ng iba't ibang bagay kaugnay ng mga kwentong Pilipino.
Kita na nila na nagbabasa talaga tayo. At para sa episode natin ngayon, episode 29, pag-uusapan natin ang ilang bagay na may kinalaman sa hiwaga. Yay, tungkol sa hiwaga. Ang totoo, nagre-record tayo ngayon, same day, nung episode natin na lumabas ng nakaraang linggo. So, November 21 pa rin ngayon sa atin. Pero siguro ngayon, mga December 13, siguro nila unang mapapakinggan ito. So, pero yung dalawa kong patrons na kasama natin kanina ay naghahapunan na sila. So, wala ngayon sina Pao at Elaine. Pero salamat sa pagsama nila kanina. So, nakasama natin sila dun sa unang episode. So, kumusta ang 10-minute break natin?
Ito, naisip ko ba, shit, gutom na ni. Mali ang schedule na. Anyway, go lang.
Sige, so, kaya pa?
Oo naman.
Okay lang naman na kumakain ka dyan habang nang-ano tayo. May video lang naman na makikita ng lahat. So, kagaya ng sinabi namin nung nakaraang episode, mapapanood din niyo sa YouTube channel ko, i-search nyo lang yung Edgar Calabria Samar, ang episode na ito a day before lumabas sa Spotify or Apple Podcasts. Tapos, kung patron kayo, so sa www.patreon.com/isisamar, pwede rin kayong sumama sa amin sa live recording na ito. Yun. So ngayon, pinag-uusapan nga natin. So, second episode tayo ng discussion natin tungkol sa mga agos sa disyerto. So, nung nakaraan, pinag-uusapan natin yung kwento mo, si... Kasettle na natin na Quintin, di ba? Natin mo.
hindi na settle. Parang pinag na yun.
Kailangan na lang natin ituloy ang laban. So, si Quintin. So,
interesting na medyo may something na pareho dun sa...
True. At hindi ito ano, hindi... I mean, hindi natin ito sinadya. Clear na hindi ko sinadya dahil alam mo na nung mapapanood nila ito sa episode 5, sa episode 7 itong series natin tungkol sa mga agos sa disyerto, yung naging pagpili natin na nauna natin ni-record. At sinabi ko sa iyo doon na nirank ko kasi yung 20 stories na ito. At yung pagkatapos kong, of course, nabasa na kasi natin yung marami sa mga kwento na ito at itong mismong anthology before, ano, tapos, so, at least ay second reading para sa atin itong pagbasa sa buong anthology na ito. Kaya, pagkakatapos ko ng isang story, talagang nire-reassess ko yung relation, yung nagawa niya, comparative, ano? True. So, yung nagawa niya, kumpara doon sa nagawa ng iba. So, hindi siya madaling gawain, ano, pero at least, manang nakatulong sa akin. At ito naman yung value ng pagbabasa, di ba? Parang laging natutulungan tayong i-reassess yung mga sarili nating pinapahalagahan kung bakit mahalaga sa atin yung isang bagay at iba pa. So yun, so nagkataon na yung story mo, number 3 mo, at ikaw yung naanong pumili noon ay Quintin o Quintin.
Ano ba?
Si Quintin. At ang title ng kwento ko ay ano din, pangalan ng isang ano? Lalaki. Pwede namang pangalan to ng babae, di ba, na ngayon. May LE, ano. So, pero, yan. Dahil Christmas season na pag napakinggan nila ito.
galing.
Kaya, ang pamagat ay Emmanuel, ano, ni Edgardo M. Reyes, na isa sa mga na-discuss na natin before. I think, Laro sa Baga ba niya yung diniscuss ko?
Laro sa Baga.
Oo, ni Edgardo M. Reyes na isa sa
so,
mga...
So, my God, di ba dapat, ano din, kasama yan sa mga rules natin, di ba?
Tapos na yon yung sa mga season. Kasi paano kung na-discuss na natin lahat ng mga authors na nandun sa ano?
Ako, ang dami mga binabali na ano, patakaroon.
Iba, yung rule natin ay top 3 stories natin dun sa anthology. Masisira na yun.
Gusto ko na, sa bagay, pero gusto ko na talagang umabot dun sa dulo para malaman nila itong mga ano,
kabalbala na
yun. Mo.
Huwag mo spoil. So yun. So, ang number three na story ko ay Emmanuel. At kagaya ng napag-usapan natin kanina habang bago tayo nag-record at nag-reveal ka ng iyong love story sa akin na bago officially nila mapanood, pero nagre-record na of course ito kasi naka-on na yung Zoom natin. Kaya pwede kong i-post.
May mga masasirang pamilya.
So,
may anak na yun, tumigil.
Okay, sige pa, information. So yun, so may, hindi lang parehong pangalan ng character, ano yung title ng dalawang number three stories natin. Marami rin mga overlaps, ano? So halimbawa, itong si main character natin dito na... Ano ba yung pangalan niya?
Teka lang, ikaw din pala yung nag-propose ng bromance na ano, di ba, na topic.
Talaga ba?
Ay, no, parang may agenda. May gusto
ko bang palabasin? So, itong main character natin dito, yung narrator, dahil first person yung narration din ito, ay writer din. Di ba? Kagaya nung ni Ness sa Quintin. So, meron din ganung overlap. Tapos, pinili mong paksa nung nakaraan ay bakasyon. Ito ay galing din siya sa bakasyon. Nag-start yung... pero ito, kumbaga, parang continuation. Baka yung main character dito ay si Nestor. Naga pala yung San Fernando.
Ala, okay.
So, anyway, so yung main character natin dito ay nagsimula yung kwento, galing siya sa bakasyon sa Naga. Sabi niya, iimbitahan siya ng isang kaibigan na magbakasyon doon. Tapos ngayon nakasakay sila sa isang sa tren, ano? So gumagana pa yung tren, ano, nung panahon na 'yon. Oo, so hanggang Bicol, ano, na tren, at nandun sila sa kumbaga ito yung primera klase na ano, so first class na okay. Na car, ano, nung train, at ang simula, ang kauna-unahan detalye dito sa kwento ay observation niya sa nakasama niya dun sa first class na car nung train, ano, na kotse. Kotseng primera klase, ano, so language ng 1960s, ano, na ito, so siguro hindi na natin gagamitin yung mga ganitong phrases, ano, ngayon sa pagde-describe niyan. So ay, kasalanan ng English, charot, Spanish naman to. So, so talagang na overthrow yung Spanish, ano.
Pero wala, nakaka-depress lang pag nagbabasa ka ng yun nga, 60s, 50s, 60s, 70s, tapos yung PNR ay mas maayos pa dati, mas ano, extensive pa, tapos ngayon, my God,
true. Nag-devolve talaga tayo. So, kapag tinitingnan ko nga yung mga liwayway na older issues ng liwayway, yung biyahe, kahit pa, yun nga, yung pa-north, kahit pa Baguio, diba? na ibang ruta, tapos titigil at some point doon, tapos doon na sila sasakay lang ng bus packet pa diretso ng Baguio at some point. So, yung mga gano'n na advertisements sa liwayway magazine. So, Ano bang tawag natin sa anong panghihinayang siguro, no? Hindi naman kasi nostalgia dahil wala naman ako nung panahon. pwede ka bang maging nostalgic sa panahon na hindi mo naman nasaksihan?
So nostalgia.
Yun yung word.
May mga inventong salita yung mga tao sa mga ganyang mga
anong word?
Wala.
Kala ko, pero totoo, may salitang ganun.
And I mean yung mga invento nila.
Ah, okay. So parang kino-coin lang dahil nga may very specific na experience na hindi pa pinapangalanan. Oh, okay, so yun. So, nandito. At ito talaga, unang-una pa lang, tumawag na ng pansin ko yung ganitong opening niya. Dahil very unusual, parang lalo na sa panahon na ito, sa akin na maka-encounter ng kwento. Kahit siguro ngayon, mas madali na maisip natin. Pero to think, pag in-imagine ko yung Agos sa Desierto, hindi ko iniisip ang isang kwento na magsisimula sa isang lalaki na inoobserbahan ng isang kapwa lalaki sa sakyan. So yung ganung mata, ano, na very uncommon dahil laging yung gaze, 'di ba, yung pagtingin ay very heteronormative. Very heterosexual yung expectations ng gaze, ano, sa atin, na yung mata ng lalaki na tumitingin sa katawan ng babae, etc. Pero dito mata ng lalaki at ang tumatawag ng pansin niya ay isang kapwa lalaki, ano? Tapos in description niya, assessment niya agad ng age, ano? Parang tingin ko 26 siya, 26 na taon. Tapos yun, dinescribe mo nung nakaraan, 'di ba, si observation ni Ness kay Feli. Pero yun nga dito, observation niya, ano? May pangalan ba ito? Parang hindi ko maalala kung dito, dahil nga may conflation ako kay Quintin at dito. Parang hindi niya pinangalanan yung sarili niya, ano, bilang hindi natin binabanggit usually ang pangalan. Parang wala sa mga dialogue. Meron ba nung may mga babae na silang kasama na binanggit yung pangalan? Parang, oh, anyway, makikita natin siguro. Pero interesting yung gano'n na pagdi-describe sa lala. So, maputi, mataas, matangos ang ilong, malamlam ang mga mata, malago ang kilay, tulad ni Feli.
Diba?
Trend alert. At yung maputi, di ba, na ganun din. Kasi mestisang Kastila daw si Feli nung nakaraan. Sa, tapos, daliring babae. Anong ibig sabihin itong description na ito? Tapos kung ano yung suot? Yun, parang yung
hindi
ganun.
Hindi daliring babae. Man hands. Sorry. So,
sa akin ba? Sa akin yata.
Ah, ikaw nga. Oo nga. Actually. Daliring babae. Huwag natin pala ganapin yung daliring babae.
Ako nga pala si Emmanuel, charot. So, anyway, yung ganitong pagtingin, isang very effective na hook sa akin. Yun, napag-usapan nga natin na nagkaroon tayo ng bromance na episode. Tapos interesting siya sa akin nga napaksa. I mean, yung walong diwata kung nabasa ngayon.
Target audience.
Di ba? So, kasi nung lumabas naman yung unang nobela na yun, parang either parang literature, novel, or gay lit. Di ba? Wala yung notion ng LGBT na ganun sa atin. Pero pag binasa mo nga yung novela, ay parang at least bisexual yung character doon. Parang meron siyang sexual na experiences and attraction sa babae at lalaki. Pero yun, pero hindi, dahil nga gusto kong explore yun, pero parang walang mga pangalan para sa ganung karanasan. Di ba? Hindi pa napapangalanan. Pero yun, pero hello, may diwata sa title. So parang ito yung mga bagay. So very yun, sobrang nagulat ako nung binalikan. Hindi ko naaalala itong Emmanuel. Parang hindi siguro ito yung
ay talaga.
Hindi ko ito naaalala na kwento
na nagbago sa iyo. Kami nagbago sa iyo dun sa book mula nung una mo siya nabasa.
Oo, so ibig sabihin hindi siya yung mapapansin ko siguro dahil din nga dun sa napag-usapan natin nung nakaraan na merong mga mas na-canonize na mga kwento sila kagaya nung Impeng Negro at Atatasuelo ni Roger Sikat. Tapos dito yung itong si Edgardo M. Reyes. Oo, ito 'di ba? So of course yung nobela niya yung pinakakilala yung sa mga kupon ng liwanag, pero sa pagdating sa mga kwento, halimbawa yung ibang mga kwento niya, halimbawa yung Di Maabot ng Kawalang Malay, siguro mas popular dahil bata yung character doon, kaya madaling ipasok sa mga textbook yung naratibo. So pag inisip ko, may kinalaman din kaya yung fact na yon na quote unquote medyo hindi rin alam kung paano i-handle yung relationship na ipinapakita dito sa kwento na ito, kaya hindi siya madaling ipasok sa textbooks. Para sa akin. Hindi kagaya nga nung Di Maabot ng Kawalang Malay na siguro yung marami sa nakikinig sa atin familiar dun sa kwento na yon, ano, na nandun yung mga paborito nating paksa sa kwento, parang kahirapan, ano, innocence ng bata, ano, Kawalang Malay ng bata, tapos yung mga archetype ng nagpuputa, ano, na ina nandyan. So hindi ganun dito yung kwento, at sa halip parang at dahil doon parang may modern na feel para sa akin yung kwento na to. So, yun yung simula. Tapos ang kanyang parang nag-insight sa kanya na mag-initiate ng conversation ay pagkabagot, ano? Dahil ang haba nung biyahe. So, na interesting na bagay din sa akin bilang parang impetus ng encounter. Ano? Na encounter hindi lang sa tao, kundi sa maraming bagay, 'di ba? Parang yung curiosity ay nai-insight ng mga ganito na parang feeling mo patay na oras to, 'di ba? Anong pwede kong gawin? Parang yung hindi ka mapalagay, ba't hindi tayo makampante dun sa sandali na wala kang ginagawa or wala kang na feeling mo, 'di ba? Parang yung pagkabagot, kakabit siya ng ideya na may nasasayang na oras, na hindi mo nagagamit yung oras. Pero yun mismo conception ng pagkasayang ng oras ay katha ng isang very parang materialistic na mundo na tinutulak tayo na maging productive, parang na kailangan meron kang ma-produce, 'di ba? Meron kang magawa. So, ganun. So dito, ang haba daw ng paglalakbay. So nag-initiate siya ng conversations at ang kanyang unang dalawa yung initial na impressions niya. Hindi masalita itong si Emmanuel. So matipid na matipid, at yung pagiging hindi masalita na ito, ito yung pinili ko na topic dahil paulit-ulit itong salita na ito dito sa kwento. Sabi niya, kapag sinagot siya, yung ilang kasagutan niya sa mga tanong ko ay tila kakambal ng hiwaga. So, ang unang association niya after ng physical descriptions kay Emmanuel, nung nakausap na niya, ang mag-stick sa kanya na isang abstraction at yung mga abstraction ay assessment, 'di ba, ng kumbaga isang uri ng distillation natin ng mga bagay para mag-make sense tayo sa napakaraming mga bagay na uwi tayo sa isang uri ng abstraction para, 'di ba, yung mismong pagsasabi na maganda to, 'di ba, yung maganda ay isang uri ng distillation, pero yung distillation na yon ay parang halos ironic na abstraction ng maraming bagay na hindi natin talaga mapangalanan, ano. Kaya at dito yung word niya for Emmanuel ay mahiwaga, may hiwaga ano sa kanya, at yun yung attraction, 'di ba, parang very attractive yung hiwaga para sa marami sa atin. Parang yung tiningnan ko yung hiwaga ay sinaunang Tagalog pala talaga na salita based sa dictionary. At may tatlo siyang meaning. At gusto kong, hindi ko na uulit-ulitin to tatlong meanings na ito, pero gusto kong laging isaalang-alang. So, kumbaga yung mga gusto kong sabihin dito sa kwento, isaalang-alang itong tatlong meanings na ito. Una, anumang mahirap paniwalaan, subalit may katotohanan. So, anumang mahirap paniwalaan, subalit may katotohanan. Ayun. Yung ikalawa, sanhi ng alinlangan. At yung ikatlo, pagkakaroon ng maraming kahulugan. Ano? So, na parang halos talinghaga, 'di ba, yung hiwaga in a sense dun sa ikatlo na 'yon. So, pero dahil dito sa hiwaga na 'to, parang may yung hiwaga na 'yon, yung isang uri ng parang magnet, ano, ni narrator kay ng tagapagsalaysay kay Emmanuel. Tapos nung tinanong niya kung saan ang galing, yun nga, very enigmatic yung mga sagot, di ba? Marami na akong pinanggalingan, et cetera, et cetera. Pero yung ikalawa niyang mahalagang realization, so hindi masalita, pero mukhang kayang makipag-usap sa kahit na anong bagay. At napakahalaga nitong ikalawa na ito, itong dalawa na ito. Sorry. Mukha bang kumain na ako? Ano nga sabi natin?
Congrats.
Dumighay.
Congrats.
So, itong, so yung mukhang mahiwaga on the one hand, tapos yung ikalawa na pwede ko siyang makausap sa kahit anong bagay. Hindi ba ito yung mga tulay ng relasyon, ano, na pwede mong katain sa kahit na sinong tao, 'di ba? Kapag parang yung pagtitimpla ng sapat na hiwaga sa isang banda at sapat na connection sa isang banda na meron kayong pwedeng pag-usapan, and yet meron ka pa ring misteryoso doon. Parang yun yung magpapahirap para mabitiwan mo ang isang bagay, isang tao. At siyang mangyayari dito sa main character na ito. Dahil pagkatapos nilang mag-usap, nung nakarating na sila sa Maynila, nung naghiwalay sila, ibinigay sa kanya yung address ni Emmanuel. So, minsan partial ka sa bahay. Tapos, nahati sa 7 parts itong Emmanuel na ito. Yung ikalawang bahagi, pinag-iisipan niya, ano yung pang-akit ano, ni Emmanuel? Kasi, nakita lang niya doon, parang random na pagkikita, binigay yung ano, pero dahil nga din sa attraction sa hiwaga na ito, merong nasa kanya, tapos may enough na connection, may pwede kaming pag-usapan anumang discipline, science, arts, history, etc. Tapos pinuntahan niya yung bahay at ang kanyang na-realize nung pagpunta niya sa bahay, OMG, mayaman si Kuya.
Ano?
So, yun yung unang realization ano na, at may mga markers ng yaman na ito, may katulong, yung Thunderbird na nasasakyan na sinerch ko pa kung anong itsura online ano. So itong Thunderbird na ito na talagang luxury car ano nung panahon. So kumbaga mga ginamit ni Edgardo Reyes itong mga detalye na ito. Tapos ang una niya pagpasok niya sa loob, ang una ulit niyang observation ay description kay Emmanuel. Nung dinatnan niya, sinasabi na nakaputing shorts, nakaputing korto, at hubad yung pangitaas. Ano? So, ibig sabihin, very comfortable dun sa bahay. Tapos, ganun, ano, na yun yung dinatnan niya. Tapos, hindi natapos dun sa basta hubad baro. Ano? Sabi niya, mabalahibo ang kanyang binti. So, kailangan ba yun? Parang kapag nangasani, parang, hanggang saan yung physical description para sa atin bilang mambabasa, at hanggang saan yung physical description kasi kailangan ng kwento dahil meron siyang gustong sabihin na hindi niya gustong sabihin ng hayagan. Parang ito yung mga ano lagi tanong lagi natin bilang readers, hindi ba, bilang nagbabasa. Tapos isang bagay dito na i-introduce sa atin dito sa una na parang somewhat ay attempt ng kwento na bawasan yung hiwaga na yon kay Emmanuel ay nung i-describe siya na namumula siya, yung mukha niya, dahil sa alak. Isang bagay ito na hindi ko napag-usapan natin din sa Quintin, halimbawa, 'di ba, na merong isang issue doon na parang hindi masyadong explored na territory yung ganung delayed na parang mental, intellectual na aging ano ng utak ano ng isang tao. Kung ganun nga si Quintin, ano, parang reading lang naman natin 'yan, pero parang meron siyang ganun ano na dito. Meron ba, hindi ko alam kung, kasi staple ng mga kwento natin ang lasinggero. Maraming mga lasinggero na mga at bahagi ng kultura natin somewhat. Pero yun nga, cultural yung use lagi ng pag-inom ng alak sa mga kwento sa atin. Parang halos hindi pa siya itinuturing bilang isang kwento, bilang isang detalye na isang yung alcoholism mismo bilang isang mental at physical na issue. Parang hindi natin siya ini-issue. I mean, generally naman, yung mga psychological na issues ay hindi issue sa atin. Diba? Parang, I mean, hindi natin sila ini-issue. Diba? Parang either dinidismiss natin itong mga ito bilang hindi kaya. Diba? Parang pag may problema, parang ay, nag-iinarte lang yan. So,
parang walang clinical na...
Wala tayong ganong kalmalayan. At na-ano yan, diba? Na-isasalin kahit sa pagkukwento na parang nagiging detalye lang yung pag-inom niya. Kasi ang dami pag-inom niya dito. Parang, at alam mo na may problem na talaga yon. At kay Edgardo Reyes, pinapakita, yun talaga yung ano niya. Parang yun yung main signifier niya na may unrest itong si Emmanuel. Na alak yung hantong puntahan niya. Pero yun nga, hindi siya explored sa isang paraan na mas tinitingnan yon bilang, kumbaga, may dating pa rin na automatic lang ito. Na parang kung magdi-describe ako ng isang tao na ganito na hindi niya alam kung anong gagawin niya sa buhay, alak yung pinupuntahan. Pero kumbaga hindi pa sophisticated yung handling noon bilang isang psychological din na issue. Pero nandito ano dun sa kwento na to. Tapos natawa ako dito. May smiley talaga ako dito nung so nakita siya, so nakahubad, 'di ba? Tapos napansin nga niya na mabalahibo. Sabi, ang bati sa kanya ni Emmanuel, "Kumusta, Brad?" Tapos ang reply niya, "Eto, kiming sagot ko."
Grabe ka.
nakakaaliw lang yung ganong mga moment na gusto ko kasi sa mga kwento yung ganito. Dahil napaka-stereotypical ng mga lalaki sa mga kwento sa atin. Kaya na-excite ako sa mga kwento na ganito na hindi mo alam kung paano mo iti-treat, paano mo i-receive ano, yung ganito na ito, diba, parang binibetray ni Edgardo Reyes yung mga expectations natin ang pwedeng gawin ng lalaki sa kwento eh, na ikaw tumingin ka sa kapwa lalaki, mag-initiate ng conversation sa kapwa lalaki, and ngayon dumalaw sa lalaki, 'di ba? Parang pinupush niya talaga, parang hanggang kailan yung pwede mong gawin. Parang lahat ng actions ni narrator towards Emmanuel dito ay familiar actions ng lalaki sa babae na pagdalaw na 'yan. Pero the fact na merong ganoong pagbalikoko si Edgardo Reyes na hindi, ngayon dinadalaw niya ay ito, lalaki. So yun, tapos ang invitation sa kanya ni Emmanuel. So inom. So inom sila. Tapos kinuwento yung nangyari dun sa pamilya. So, ang yaman nyo pala, kung alam ko lang na ganito kayo kayaman, hindi na ako pumunta dito. Ano. So, ay, walang kwenta yan. Ano. So, ako lang nandito sa katulong. Ano, sabi niya, nung kinuwento niya, sinurge ko to, meron pala talagang, bet ako nakangiti, sad na, meron talagang 1964 na plane crash sa Rome. Oo, so yung mga ganitong parang historical na detail na alam mo na, 'di ba, parang kung nagsusulat tayo dahil nasa backdrop lang naman sila, parang ang daling gamitin doon. So parang gusto ko lang banggitin kasi sinabi dito ni Emmanuel na namatay yung mga magulang niya dito nga sa plane accident na ito sa Rome, ano. So again, mga marker lang ni Edgardo Reyes na mayaman talaga ito, parang 1960s yung makapag-travel ka, ano, hindi siya kasi
Europe pa.
Oo, hindi siya kasi dali sa isang bata. Mahirap pa rin ngayon. I mean, hindi naman siya isang bagay na parang kaya pa rin magawa ng marami. Pero lalo na nun, malamang, ano, nung 1960. So, tapos siya ng medicine, ano, etc. Pero hindi niya pinagpatuloy or hindi niya pinapractice dahil hindi naman talaga yun yung gusto niya. Napilitan lang siya. Ano. Samantalang itong si narrator ay tapos siya, kumukuha daw siya ng commerce pero nahinto. So, yung another issue dito ay yung clear na issue ng parang social class. Pero yung pera, material na parang material na, anong ang tawag natin doon? Kung ano yung meron ka, parang power, parang, ano yung term? Basta yung parang puhunan bilang isang tao sa lipunan. Ano? Nakalimutan ko yung termino. Pero anyway, so ito, clear na merong ganong disparity ano sa kanilang dalawa. I mean, yung tingin pa lang ni narrator dun sa bahay na parang halos unimaginable para sa kanya. So, yun. So, at sinabi ni narrator na ang ginagawa na lang niya ngayon ay ito, nagbibilang ng bituin at kung medyo ginaganahan, nagsusulat, nagkakwento ng mga kalokohan. So, kagaya nung sabi mo nung nakaraan sa Quintin, parang ano yung attitude? Magandang mga specimen itong mga kwento na ito ng attitude ni na ng Agos sa writing mismo. So itong dalawang stories natin pareho kasi hindi lahat ng stories nila ay merong writer ano writer. Na character. So nagkataon din na yung dalawang stories natin number 3 ay may mga writer. So yung attitude nila dito na yun na medyo paano? Parang alam mo na naninimbang din sila. Parang hindi ayaw nilang parang hindi ba yun yung ano? Kailan nagkaroon ba ng shift dun sa attitude ng writer na o mga English? Kasi iniisip ko halimbawa si Nick Joaquin halimbawa or si lalo na si Jose Garcia Villa na parang ang impression sa kanila bilang writer ay parang halos glamorous yung 'di ba ganun kahit hanggang ngayon pag tinitingnan natin of course hindi natin alam yung mga talagang parang personal at kumbaga na struggle nila etc. I mean yung lahat ng mga detalye pero kumpara dito sa mga ito tendency ba yun ng ano ng or dahil nga nag-US sila, nakapag-US. Of course, patong-patong na itong mga detalye na ito. No? Pero iniisip ko kung sa writing sa Tagalog, kung meron bang point na yung mga Tagalog writer ay nagkaroon ng shift mula dun sa pag-iisip na yung writing ay isang ito, parang kalokohan o hindi siya totoong hindi siya necessarily quote-unquote maipagmamalaki in a sense. Parang, di ba parang hindi tinitreat na seryoso. I mean, art in general naman. I mean, hindi tinitreat na seryoso. Diba? Yung ganang attitude.
Pero parang dyan sa kwento, ano, medyo ano din siya, diba? Parang understatement. Anong tawag dyan? Parang hindi din naman siya, I mean, parang joke din naman siya. Diba? Parang understatement din naman siya nung tauhan. Kahit na like seryoso yung pagsusulat para sa kanya. Parang,
kaya nga, so, bakit, ba, ang tanong ko ay, ibig bang sabihin, never ba nating, kasi parang usapin to ng, ano diba, nung masyado mong siniseryoso yung sarili mo. So, dito, ayaw niyang seryosohin yung ginagawa mo. Parang, kahit tingin niya, mahalaga yung writing, parang writers in general, diba? Tingin natin mahalaga yung ginagawa natin, pero hindi natin sasabihin.
kasi parang self-important.
Oo, diba? So, pero kasi diba, again, posible bang maging acceptable yon? Posible bang maging acceptable yon na talagang earnest ka nung hindi mo siya, kasi parang nagiging defensive lagi, di ba? Na parang, I mean, seriously, tingin naman natin kahit paano. I mean, hindi ito yung pinakamahalagang bagay sa mundo, pero siguro naman kaya tayo nag-invest ng oras. Tingin natin may halaga. Pero hindi natin yun ipagsisigawan dahil parang weird, di ba? So, nagigets mo ba yung sinasabi ko? Parang, ano yung nandun sa weirdness na yon, sa feeling na yon ng weirdness? Bakit naging ganun? Na nagmamanifest dito sa kanya, di ba? Kaya, tingin niya seryoso, pero pagkausap niya isang tao na hindi naman writer, sasabihin niya, huwag kalokohan. Parang, binibelittle, di ba? Yung...
Na mukhang parang mirror, o parang banter siya sa panlipunang tingin sa pagsusulat, no?
Uh-oh.
Kasi di ba, again, nung itong mga Tagalog writer, ay yung pre-war, ba karamihan sa kanila ay mga labor people, mga journalists, etc. Kailan ba nagsimulang maging point ba sa Tagalog lit na parang glamorous yung pagsusulat? O lagi siya nakakabit sa social movement?
Ang hirap sabihin dahil sa isang banda, halimbawa, si Jose Corazon de Jesus ay
mga celebrity.
Oo, celebrity sila eh. So kung titingnan natin yung celeb, mas quote-unquote glamorous nga nun in a sense dahil walang ano eh, di ba? So, nagtatanghal sila sa teatro, lumalabas din sa pelikula, ano? Lumabas din sa pelikula yung iba sa kanila. So, okay. So mas ganun. So, mas, siguro mas ano sila nun. So, more than parang basta nasa labor or ano, dahil nga merong mga nasa artista din, mas involved sila sa popular happenings, parang, or yung mass happenings, parang mas nangyayari sa mas maraming tao or mas na-access ng maraming tao kaysa sa eventually nangyari na parang naging sector ng lipunan sa halip na naging bahagi ng lipunan. Ano mo yan? Parang naging isang kahon, parang naging isang room.
Parang tama ka, mukhang ano nga, parang pareho niya yung parang art, medyo mas grupo siya ng ano, ng pagtingin ng attitude ng lipunan sa art, the figure ng artist. Mukhang something, parang may nangyari nga. Kasi yung mga pinag-uusapan ng mga role ng writer, parang di ba, parang carry over, yung pinag-uusapan ng 50s, 60s, di ba parang nasimula na yan pre-war, di ba? Yung itong like S.P. Lopez, ano, Villa, parang 30s pa yan eh. So, ewan ko kung, ang inisip ko, anong connection nitong mga daldalan na to dun sa attitude Asian ng like brother society sa mga writer at mga artist. Actually, hindi ko nga siya napag-iisipan. Kung, hindi na nga kaya, parang ngayon ko lang siya pinag-iisipan kung, I mean, liban dun sa pinag-uusapan ng mga mismong writer, kung ano ba yung relasyon niya sa brother society.
Interesting. Interesting na ano. Gawa tayo ng anthology ng ano, history ng writer as character sa mga
parang nakakainis yun. Parang boring yun. Tayo lang babasa na. No?
I mean, kung ganun nga, para i-trace. Of course, hindi naman natin ito gagawin kaya andaling sabihin. Hindi lang wala tayong time din. So, hindi naman natin. So, siguro yung mga nakikinig kung interesado sila ano, na gawin yan.
I'm pretty sure, nung 50s, 60s, I mean, meron lang dyan ng mga self-important writer na
true.
Tagapagligtas sila ng ano, lipunan o parang ano, baka ano din, may mga individual yung attitude ay may mga individual ano din, particularities.
True. So anyway, so yun, so ganun yung una nilang encounter dun sa bahay. Tapos nung nagpaalam si tagapagsalaysay, sabi lang ni Emmanuel, bumalik ka. Hindi ko alam yung mga ganitong linya na parang may assertion ng authority doon, ano. Hindi ko alam yung mahirap sa akin dito yung tone eh. Paano niya sinabi? Kasi ang nakalagay lang bumalik ka, sabi niya. 'Di ba? In itself ay utos siya. 'Di ba na? Pero depende nga sa tone, request ba siya?
Saka ganyan talaga yung sinasabi, 'di ba?
Mm-hmm. Balik kayo. Balik kayo. So,
pero baka crucial na yung tone.
Oo. So, ano yung tone? Tapos, ang reaction lang niya, so tumango siya, although hindi siya sigurado kung makakabalik pa nga siya sa bahay na yun. Ano, yung insistence dun sa bahay na parang isang uri ng distance ano sa kanya, parang alam niya na hindi sila pareho. Pero, part 3, nagbalik siya. Ano? At ang dinagdan nga niya.
Walang duda.
Babalik si Kuya. So, parang merong, may, yun nga, magnet, ano? So, yung hindi ba ganito yung ano? Hindi, ano ba yung mga feeling mo hindi mo na uulitin?
Mga pero, bisyo ganyan.
Eh, bilanggit na nga natin yung bisyo, yung alak dito, di ba? So, pero yung, di ba, yung hindi mo, pero, natatagpuan mo yung sarili mo na papunta ka doon, 'di ba? So siya yung sumasadya eh, 'di ba? So siya yung sumasadya. So meron kay Emmanuel. At again, kaya ko binanggit kanina yung pag-inom kasi nung dinatnan niya ay umiinom. Pero dito sa part na ito, dito nag-introduce ng ibang issue, babae, 'di ba? So dito nila pinag-usapan yung babae. At again, yung tanong nung nag-uusap sila, itanong sa kanya ni Emmanuel, mahilig ka ba sa babae?
Babae.
Of course, yung tanong na ito, common na tanong din, ano, kagaya nga nung sinabi mo sa bumalik ka na yung notion ng mahilig. Although hindi na ito ginagamit ngayon, ano, yung phrase. I mean, pwede pa rin gamitin pero parang medyo may weird na sa pagbanggit. Pero doon parang normal 'yun eh, 'di ba? Na tanong na mahilig ka. Pero sa context ng kwento, dahil nga kinulayan ko na ng kakamping joke.
Aga.
Ay, mahilig. Tapos ang sabi lang niya, hindi affirmative or negative, kundi affirmative in a sense pero hindi direct. Ang sagot niya lang ay lalaki tayo, Brad.
Lalaki tayo.
Again, kung usapin ng tone, ano, parang anong ibig sabihin noon na kung mahilig ka, mahilig din ako. Parang yung tayo, yung paggugrupo, ano, na naiisa tayo na merong insistence dun sa isang notion ng normalcy, ng expectation sa kanila at ayaw niyang suminsay doon. Kahit kagaya ng sinabi ko, up until now, lahat ng ginagawa niya in a sense ay pagsinsay doon sa expectations ng lalaki. Di ba parang imagine mo doon sa panahon na yon, kahit hanggang ngayon, so, saan ka galing? May dinalaw ako. Tapos lalaki yung dinalaw mo. I mean, very colorful na yung ganung detail lang, di ba? Na parang ang daming tao, na dapat nga hindi, I mean, kung normal nga kasi yun, dapat hindi na tayo nagre-react, di ba, na ano siya. Pero dahil hindi nga yung karaniwan, lalo pa sa mga kwento, kaya parang may ano. Tapos, tinanong siya, anong babaeng gusto yung maganda, mabait, malambing, ikaw, tapos, hindi niya alam. Sabi niya, mabait, malambing, ikaw. So, tapos, ito na yung paglalabas ng babae. Ito yung binanggit mo kanina, ano, na yung attitude nitong story dun sa babae. Dahil on the one hand, gustong ipakita nitong kwento na may mga babae na quote-unquote, at ginamit dito mismo yung term moderno, na willing na halikan mo, kung anong gawin. Mas ma-offend nga kapag hindi mo sila hinalikan, kapag inilabas mo, kasi parang hindi mo sila gusto, nai-insulto sila. So yun, so pero ngayon, ito, so nangyari yon dito sa part 3. So naglabas, apparently may mga contacts, ano, itong si Emmanuel, so nakikipagkita, tapos syempre nahihiya si, ang reason ni narrator ay pera, wala siyang pera, so parang automatic na kapag lumabas ka, lumabas sa babae, so gagasto, so pera yung reason niya, tapos tumangu lang siya, tapos yun, dahil may kaya nga itong si Emmanuel, so kaya nila, tapos lumabas sila, nag-nightclub, ganun, pumunta pa sa tabing dagat, tapos interesting na merong specific na note na nag-uusap sila ng Tagalog at English, ano, yung ganun na parang marker ng social class, yung language kahit dito. So, hindi ko alam kung ano yung attitude, kung ito ba ay sarcastic si Edgardo Reyes, ano, dito sa fact na ito, or yun nga, matter of fact lang, ano, na kapag ganito, marker lang yon, ano, na nasa isang uri ng social class yung ginagalawan niya. Tapos, weird sa akin yung detalye kasi pinangalanan yung ipinartner sa kanya, si Mirla. Wala na akong kilalang Mirla. Ano? So,
Alunan.
Mirla Alunan. So,
hi,
Mamar. Pero yung kay Emmanuel, hindi kilala. Tapos ina-assume niya.
Jargon yan. Yung, hindi kasi may jargon for, well, may parang gay lingo for women na ano, diba? Na, hindi ko alam kasi ano? Kung offensive siya.
Hindi ko alam kung alam ko yung sinasabi mo.
Ay, wag
yung, na, yung name?
Na parang hindi, parang same cognate, hindi parang oo. Na parang version ng pangalan na 'yon.
Mm.
So baka nagmula siya ng 60s tulad ng mga maraming mga airpot na ganyan. Anyway.
Ay ayaw mong sabihin for ano lang naman, for educational purposes. Hindi ko alam. So anyway, so pero yung realization ni ano ni Emmanuel na dun sa interaction suppose and realization ni narrator na sa interaction ni Emmanuel at nung babae na kasama to, na nobya pala niya. Na weird para sa akin yung realization na yun. Kasi, bakit niya inisip na nobya? Or isang uri ba yun, again, ng parang defense, ano, para sa kanya na, okay, so may nobya siya. Considering na hindi ito nababanggit before or hindi nila napag-usapan. At yun nga, laging nasa bahay, nag-iinom, kung wala pa siya at niyaya, so hindi lumabas. So, anyway, so, yun. So, yun yung nangyari. Tapos, itong shift from third part to fourth part, ito yung pinaka-interesting sa akin. Kasi yung third part nga, may babae doon. Tapos, nag-end lang yun na sinabi nga na moderno sila, pwede mo silang hawakan, etc. Tapos, yung akala mo na madidirect yung kwento sa, okay, so paano na niya harapin yung mga babae sa susunod? Tapos, drain up na yung mga babae dito sa kwento. So parang ang naging point ng part na yon ay na kahit hindi talaga kwarta yung hindi pera yung problema kasi sasagutin siya ni Emmanuel, 'di ba? Pero hindi siya interesado sa mga babae at all, 'di ba? Parang hindi ba parang kasi sabi dati bakit hindi ka lumalabas? So anong problema? So pera yung problema. Oo. Tapos dito hindi na yun yung supposedly wala nang ganung problema, pero hindi na yun yung talon na biglang naging irrelevant yung mga babae agad, ano, after nung encounter na yun. Tapos ang sa halip ang realization ni narrator na kay Emmanuel pa rin yung focus at yung recognition na naging matalik na kami magkaibigan, ano, na napunta doon, ano. Tapos habang nagkakalapit yung kalooban namin, nagiging mas mahiwaga siya, ano, sa akin. So paulit-ulit siya sa ganitong detalye, tapos mas nakikilala niya na may mga sandali na parang natutulala si Emmanuel, ano, na parang nawawala sa sarili, sabi niya. Tapos isang araw nakita niya nagpiano, ano, na pinakinggan ko rin si Siobhan. Ito kasi ako medyo familiar. So ito yung mga Milan Kundera moments dito sa kwento ni Edgardo Reyes, ano, na suddenly merong mga itong mga western na composers,
ano, gamit ang kanyang mga daliri.
Mga daliri na babae, ano, na babaeng daliri ni ano. So yun, so yung nung binanggit sa tingnan mo, nung binanggit dito na madalas ay lumalabas kami, naglalaro ng bowling, naliligo sa beach, karay ang kung sino-sinong babae. Tingnan mo yun, yung nung binanggit yung mga babae, kung sino-sinong babae, parang arbitrary yung mga babae. Ang constant silang dalawa, 'di ba? So silang dalawa, so na magkasama. Tapos ang bili ni Emmanuel, huwag ka lamang gugusto sa sino man sa kanila, Brad. So huwag ka lamang gugusto sa sino. Tapos ang tinanong niya, bakit? Ang reason ni Emmanuel ay mayayaman sila, mahirap mapaligaya. So again, ito yung mga point dun sa pagkukwento na ano ba talaga yung gustong sabihin? Nag-overread ba ako? Teka, kailangan kong i-charge itong laptop. Nag-overread ba ako?
Tapos mo muna, tapos mamaya pag-usapan natin yung ano, mga posibilidad.
Sorry, hindi ko narinig.
Nag-go lang. Tapusin mo muna yung mga...
So yun, so... again, so nung sinabi na mahirap silang mapaligaya kahit na mayaman ka rin, sabi ni Emmanuel. Tapos ngumiti lang si Emmanuel. Tapos again, ngiting wari ka akibat ng hiwaga. So parang ini-insist ni narrator dito na yun, na merong na kay Emmanuel na hindi niya maa-unpack ever, ano, at sa isang banda ayaw rin niya sigurong i-unpack yon, ayaw niya ring mawala yon dahil yun yung isang uri ng connection. Tapos gusto kong basahin tong part na to dahil nung pinag-usapan natin sa Quintin yung lungkot, ano, or nabanggit ko yung lungkot kaharap nung ni Felicidad. Tapos isang gabi nga nakita niya. So again, kaya mahalaga sa akin yung usapin ng mental health dito, na yung alcoholism niya bilang sintomas nito clearly ay may isang uri ng depression, ano, na dinaranas itong si Emmanuel. Siguro hindi kailan ba nagkaroon ng currency yung depression mismo bilang salita, ano? Parang hindi ginamit dito ni Edgardo Reyes, pero sa isang banda parang yun yung hovering, ano, na issue dito. Parang paano ba talaga ituturing itong bagay na ito? So isang gabi, sabi, napansin kong lulugo-lugo si Emmanuel. Maligaya ka ba, Brad? Tanong niya. At ako'y natigilan. Kung minsan, sagot ko. Pero kadalas ay hindi.
Hindi.
'Di ba? So itong ganitong hayagang pag-uusap tungkol sa kaligayahan na again, kagaya ng hiwaga, kagaya ng distillation natin into abstractions ng mga hindi natin mahawakan, parang isang bagay ito na yun nga, yung ineffable, di ba? Yung hindi, kaya ito yung attraction sa atin ng mga kwento, di ba? Dahil sinusubok sa ating isiwalat, yung hindi naman talaga maisisiwalat ng lubos. Kaya yung hiwaga rin doon yung charm ng mga kwento sa atin. Kahit pa nung sinabi dito na may kinalaman yung pera, alam na natin na hindi yung pera lang, ano, dito, dahil sasagutin din mismo ni Emmanuel, ano, na buhay niya, 'di ba, parang nasa kanya na yung lahat. Nung sinabi ko kanina dun sa simula na isa sa mga kahulugan ng hiwaga ay anumang mahirap paniwalaan subalit may katotohanan. Parang isa dun sa mga 'yon ay yung condition ni Emmanuel na pwedeng nasa 'yon ang lahat pero hindi ka maligaya. Parang isa 'yon sa mga enigma ng modernong buhay, 'di ba, ng buhay ng tao, na anong ibig sabihin ng maging maligaya? Clearly hindi ownership ng mga bagay ang susi sa kung ano man yung kaligayahan, dahil paulit-ulit ang mga ganitong kwento, 'di ba, na nasa iyo ang lahat pero may kulang or may nawawala. So ibig sabihin, wala sa pagmamay-ari, ano, yung kaligayahan. Hindi ownership ang site, hindi accumulation ng mga bagay, hindi ownership ng mga bagay ang luna ng kaligayahan, ano, at kung gayon parang all this time naghahanap tayo ng kaligayahan sa mali talagang espasyo or sa maling paraan or maling metodo. So yun, so paulit-ulit yung pag-uusap diyan. Tapos yung mga sunod din ng pagkikita, inom pa rin, ano, tapos hanggang sa finally yung last two parts, magpapaalam lang si Emmanuel, sasabihin niya na gusto kong maglakbay, ano, na again kagaya nung unang encounter dito, ano, pero sabi nga ni narrator, hindi ba't nakapaglakbay ka na, ano, na para bang isang singular na event ito, ano, pero sabi ni Emmanuel, iba ito, malamang wala nang balikan. Tapos ang effect noon, yung realization na wala nang balikan, ang inner thought ni narrator, nayanig ako. Ngunit hindi ako nagpahalata. Di ba parang, kapit! Ate, kapit!
hindi mo lang sila binigyan ng ano, no, ng moment na maligaya. Wala lang.
Oo, so parang ang daming, kasi nga parang usapin siya ng yung ganitong kwento, usapin ng parang isang uri ng pagsuko dun sa mundo na may mga hindi ka masasabi, parang na hindi, may mga hindi ka mapapangalanan. Kaya yun yung pinag-usapan natin kanina, 'di ba, yung last part nito, yung brief last part, yung opening sentence niya, ano, na ay kung ako'y babae, marahil
bago mag-record
'di ba kanina, kung ako'y babae, marahil ay iniyakan ko ang paghiwalay namin ni Emmanuel. So ibig sabihin, hindi pa rin siya umiyak. Pero yung idea na yung hiwaga rito, yung source ng alinlangan, ay na ibig sabihin ay kasarian lang niya ang pumipigil sa kanya. Yung recognition na lalaki ako, kaya hindi ako iiyak. Pero kung matatanggal yung kasarian sa equation, alam niya na moment ito para umiyak. 'Di ba? So yung
bilang tao lang, no?
Doon, 'di ba, yung pressure ng gender, ano, sure, yung pressure ng gender na nandito, na nadama mo na ba ito sa buhay mo?
never
ka nakaraan, never mong naisip na kung babae
ako. Hindi ako makarelate sa kwentong ito. Hindi ako. Hindi ka.
Wala kang Emmanuel. So yan, yung I mean very telling yung ano na yan, na dito ay ang daming ganitong mga alos hindi na nga kubli, ano na bagay. Tapos syempre pigil na pigil yung contact nila, ano, dito, so nagkamay sila ng mahigpit, ano, tapos tinapik lang sa balikat. Yung alam mo yun, yung mismong contact ng katawan ang kawalan ng contact. Parang nararamdaman mo dun sa mismong pagkakamay nila, dun sa mismong pagtapik, na may hindi sapat, 'di ba, na, or ako ba nag-misread, nag-overread ba ako, 'di ba, na parang
inilalagay mo dun sa contact yung lahat ng mga hindi pwedeng contact.
Oo, so parang yun na ito, parang kumbaga parang sob, kumbaga dambuhala yung energy, pero kailangan mong isilid yung dambuhalang energy na ito dito sa isang probable container na hawak ng kamay, tapik ng balikat, 'di ba?
So, ginagamit 'yan, 'di ba, yung pinapagkasya sa ganyan.
Kaya 'di ba? So
literal sa
kaya grabe yung ano, yung alam mo kung gaano ka hirap ng tapik na 'yon. Na yun lang yung pwede niyang gawin. Tapikin ka sa balikat, kamayan ka. Tapos ang realization niya sa dulo nung sumakay ng eroplano si Emmanuel, naisip niya na marahil na yun na yun, nakita ko na siya sa huling pagkakataon. So kwento ito ng initial encounter at probably huling pagkikita, last na encounter niya. So talagang kwento ito ng pagtingin niya kay Emmanuel. So yung huli niyang unang nakita hanggang sa huli niyang nakita, at yung mata, ano, niya, na parang period ng buhay niya na ang tinitingnan lang niya all this time si Emmanuel, ano, at yung hiwaga na yon sa buhay ni Emmanuel, at kung bakit paulit-ulit siyang bumabalik dito, pero ngayon itong pinupuntahan niya ay umalis na rin. So kaya ko pinili itong kwento na ito ay dahil kwento ito ng buhay ko, charot.
So, bigyan ka na babasa ang unang nobela.
Para sa akin, maliban dun sa of course yung mangilan-ngilang mga salita, na, I mean, concern naman ito sa kahit na bagong kwento, na pwedeng may mga vocabulary na unknown na sa atin. Pero otherwise, yung paraan ng pagkukwento ni Edgardo Reyes at yung pinapaksa niya dito, sa tingin ko ay isang kwento ito na ma-appreciate ko kahit ngayon ko siya nabasa at hindi ko siya i-contextualize na 1964 ito na sulat na kwento, pahalagahan ko siya sa historical na position niya sa history, sa kasaysayan na ito ng maikling kwento. Parang kahit randomly na upuan ko siya ngayon na bilang isang kwento at binuklat ko, parang may ma-appreciate ako dito sa kwento na ito dahil meron pa ring parang may nakikita pa rin ako ditong sophistication dun sa handling ng male emotions na napakahirap pa rin hawakan sa mga pagkukwento sa kasalukuyan. So yun generally, so yung nakikita ko.
Interested ako, Ege, kung nabanggit mo ito ng slide, parang interested ako kung gano'ng kalaki yung papel ng uri o ng class o yung difference sa class ng mga ng dalawang to dun sa sa pantasya, no? Syempre may class element lagi naman yung pantasya, no? Pero parang dito kasi may parang minsan nagjo-join yung dalawang
may conflation. Ibig mo sabihin ba parang conflated ba sa utak ni narrator kung malaking bahagi, at binabanggit din naman ito dun sa kwento, yung malaking bahagi ng attraction ni Emmanuel sa kanya ay parang capable si Emmanuel na gawin yung mga bagay na hindi madaling gawin para sa kanya.
Or pag binasa mo ba siya ng gano'n, parang dinidiminish ba niya yung anumang... Di, parang siguro may complexity din doon, no? Na hindi lang siya... I mean, kasi halimbawa, harsh ba to? Halimbawa, yung homosocial bonding, no, na itong term ni Eve Sedgwick, may class element siya eh. Tapos, kasi parang mas, ewan kung tama tong alala ko, no, pero parang mas kebs yung mga taong, yung mga mahihirap sa mga ganyang minsan sa mga, although medyo minsan macho shit din, no? may ganung tendency din, pero mas less yung handle, yung control sa kanila nung ano, mga preconceived notions,
gender expectations,
o mga ganyan.
Totoo naman. So dito siguro ang nagpapakapal din nung ganun, kaya nagiging komplikado kay narrator, ay yung added nga na characterization sa kanya bilang writer. Parang hindi lang kumbaga consciousness yun eh, parang isang consciousness din na kasabay nung social class na pinagmumulan niya, parang nagdadagdag ng parang isang another parang meta na kamalayan na kinikritik yung sarili niyang kawalan supposed din ng pakialam. So in a sense, parang yun yung parang hindi siguro magandang analogy, pero parang yun yung fruit of na the fact na yung otherwise ay parang paradise na tingin sa possibilities ng relationships, etc. Dahil the fact na nag-isip siyang magsulat, so kailangan niyang lumabas dun sa paraiso na yun at makita na hindi perpekto yung mga kondisyon. So, yun.
Masaya ng kwento. Kaya hindi ko rin ma-let go yung class. Kasi naalala ko yung Great Gatsby. Parang siyang Great Gatsby almost. Yung may narrator, tapos may, di ba, may tinitignan na, may tinutunghayan, pero may tinutunghayan na, na mayaman. Tapos so may ganong element siya ng curiosity sa buhay. True. Hindi mo alam ko yung kailan nag-overstep into yung curiosity, wonder, tapos desire, or
yung admiration. Parang halo-halo eh, kaya ang daming,
Tapos ang interesting talaga yung ito kasi yung homosocial ek, 'di ba? Parang kasama talaga diyan yung pag-reject sa babae na harsh, no? Actually, na medyo harsh. Well, parang kung contemporary feminist ek, medyo harsh siya. No, yung tapos hindi lang siya pwedeng yung pagko-construct ng ganyang mundo ng homosocial bonding. Hindi lang siya pwedeng okay lang, happy lang tayo dito, mga puro mga lalaki. Kailangan talaga, para kasi may specter yung mga babae dahil nga yung gender expectations. So talagang may kailangan silang categorically isang tabi, no? Tulad ng mga nangyayari dito na medyo harsh.
Truth.
ang ganda nung hiwaga kasi nga isa din 'yun sa sobrang nung nagbabat nung yung introduction to queer theory act itong kay Sedgwick din. Hmm. Yung homosocial act na hindi siya desire na tapos hindi mo siya ma-define kung homosexual ba siya or heterosexual na desire, tapos parang okay lang yun.
True.
Hindi mo siya kailangan pag-isipin sa mga binary, sa mga strict na categories. Kaya parang yun nga yung wonder o yung hiwaga. Natuwa ka ba? Happy naman.
Happy. Happy ako sa ating top 3 stories.
Tapos yun pala,
after ng discussion natin ng Quintin, parang nag-appreciate yung ganoon naman ano, kapag dinidiscuss na natin yung kwento, either talagang mapapangitan ka sa kwento or ma-appreciate mo siya. So kapag binabasa na talaga
itong nung dinaldal mo yung depression, sorry parang medyo slow reader siguro or baka obsessed ako sa kasaysayan, pero oh my god, depressed nga siya, parang sobrang linaw na depressed talaga itong si parang hindi ako, hindi si ko siya, parang magkaiba yung ano, parang feel nila sa akin, kaya sobrang ano siya.
Oh, ang aking Oo
nga. Actually, may sabi din sa akin nung not to make it about me. Na parang meron yung Carolina na character dun sa libro ko. May nagsabi din itong parang may book club act recently. Tapos, inom din siya ng inom, di ba? Tapos parang ako, hindi ko naman iniisip na categorically depressed siya. Pero,
nilalarawan mo lang naman yung buhay mo dun, di ba?
True. Yung mga panic attacks. Yan. Ngayon meron ng... Pero imagine, it, 1960s, di ba? May ganito. True. Ng depiction.
Talagang, kumbaga, yung power ng mga writers na ito, parang meron naman silang basa ano sa mga problema. Talagang, ang wala lang ay yung... Na, hindi naman maiiwasan na talagang later darating yung naming, parang yung categories, yung labels, ano sa ano yung mga sitwasyon na ito. Na siguro parang hindi naman, hindi kakulangan dito dahil hindi naman nila kailangan pangalanan yung mga ito. Hindi kailangan, hindi
nauuna talaga yung danas.
Oo, nauuna talaga.
Humahabol yung mga ano, pagka-categorize, pagpapangalan.
Oo, pero yun, pero 'di ba parang ang punto ko din sa naging manner ng pagbasa sa mga kwento sa atin, parang hindi yun tinitingnan bilang mga valid, quote unquote, valid na paksain na anong ibig sabihin ng depression, ano, halimbawa, at paano yan nagmamanifest dito. Parang halimbawa, kahit itong si main character, kahit hindi si Emmanuel mismo, parang pwede bang depressive din yung kanyang, parang itong kanyang mismong paulit-ulit na pagbalik dito ay isang uri ng parang psychological na ano din na. Oo, so na
kay umaganda sa Quintin, di ba? Yun nga parang ang casual ng pag ano, pag drop ng malungkot, malungkot ako, et cetera. Di ba to? Pero nung binasa, ang nag-strike sa akin nung huli ko siya, binasa ko itong Emmanuel ay nung nabanggit niya yung word na hiwaga, alam kong ano na siya, parang na ano yan, na net, anong tawa, anong Tagalog ba? Na
nalambat.
Nalambat na siya. Oo nga. Parang hindi na siya makakawala.
Oo, parang ito na. Na-charm ka na. Parang...
At uso doon yung ano, enigma ni Kuya.
Oo, si Kuya. Si Kuya naman kasi.
Wala bang isa-share?
Malago ang kilay. Ang mga, yun pala ang ano, yun pala ang kailangan.
Bakit ano, meron ka bang biographical ano, reason? Ba't mo na ano, medyo nag-resonate sa'yo itong kwento ito?
Ay, wala naman. Malayong-malayo sa mga karanasan ko. Wala.
So next week ang paksa next week.
Ayan. So ikaw, so next week yung episode na lalabas ay yung number 2 mo mula sa mga Agos na sa disyerto. Pero hindi mo pa sasabihin kung ano yung story, pero tungkol saan? Para at least pwede silang manghula.
Pwedeng surprise na lang.
Hindi ka pa kasi handa. Oh, pero nakapili na tayo ng mga kwento. So abangan nila next week yung number 2 ni Glenn para mula sa mga Agos sa Desyerto. Tapos next week yung number 2 ko. Pero re-record natin both sa November
28.
Okay. Okay, salamat. Takits.
Salamat, Egay.
Ingat.
Salamat.
Happy naman, ano? So, nagbabalik. Tingnan mo, sabi mo, yung dalawang kwento ay 40 minutes natin i-discuss, pero bawat kwento more than an hour natin na i-discuss.
Eh.
Yun, kaya okay din na isang kwento, isang episode. Para. Okay, so bye-bye. Ingat dyan. Takit soon.